Ýeňki pleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda lewaply büdjet işgärleri we okuwçylar buýon kökünin siýresini götürmeli. Marada ady gyçylygy ýetirleşýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın dergemler boyunca Federal Bürosu 20 yanvarda taylanan Prezident Joe Biden'ın inaugurasiýasynyň öň ýanyndaky yaraglı protestleriň ähtimallyklary barada duýduryar. Birleşen Statlaryň mediýasynyň Federal Kanun Goryjy Agentliginiň ele geçiren bülleteninde ähli 50 statyň paýtagtlarynda we Kapitol binasynda yaraglı protestleriň planlaşdyrylýandygy aýdylýar. Statlaryň aglabasynda yaraglary açyk götürmäge ruhsat berilýär. Bu paýtagt Washington DC degişli däl. Bülleteninde protestleriň 16 ýanwar we 20 ýanwar aralygynda geçirilmeginiň mümkindigi bellenilýär. Bu ağırlıkta geçen hepte mehillerinin Kapitol binasının kurtap girmeğinden sonra Washington'da hoptuduk çayırlar güçlendirilir. Prezident Donald Trump'ın öz tarafta ağırlarından hiç kili suvutnama getirmezden saylavların kalplaştırlandığını öngü sürüp meçhü verenden sonra Kapitol binasındaki dören hadisada 5 adam öldü. Derinevler boyunca federal bürosuna bir toparın eger de Trump mühletinden ir vizipisinden çetleştirilse, onda stat, yerli ve federal hükümetin suutlarına ve administratif binalarına hücum etmeye çağırışlar varadakı mağlumatlar hem qovuşdi. ABC News ve CNN kulluklarının ele geçirin bülleteninde toparın Biden'in inaugurasiya günü yurt boyunca hükümet binalarına hücum etmeye çağırıyandığı hem nıqtelyar. Biden 11-nji ýanwarda çykyş edip Kapitol binasynyň daşynda gatyň bitirmekden howatir etmeýändigini aýtdy. Britaniýanyň AstraZeneca farmaceutiki kompaniýasy Oxford Universiteti bilen birlikde işläp taýýarlan COVID-19 wagtynasyny ulanmagy ihtiýar almak üçin Ýewropa Birleşigine ýüz tutdy. Ýewropanyň medisina agentligi 12-nji ýanwarda beýanat çap edip, gurungy ýan wagtyna boýunça ilkinji netijeleriň 29-njy ýanwara çelini mälim etmeginiň mümkindigini aýtdy. Eger de düýbe Amsterdamda ýerleşen gözükçülük edarasy oňoýly netije berse, şeýlede Ýewropa komissiýasy ony resmi derejede ikrar etdi, onda bu 27 agzalyk Ýewropa Birleşiginde ulanmaga ruhsat berilen koronavirusa garşy 3-nji wagtyna bolar. Mundan öň Pfizer, BioNTech we Moderna wagtynalaryna ihtiýar berildi. Ýewropada koronavirus sebäpli 620 mingden hem aşy adam helak boldy. Oxford AstraZeneca wagtynasyna eýýäm insemi ýurtda, şol tanda Argentinada, Britaniýada we Hindistanda ulanmaga ihtiýar berildi. Gyrgyz milletçi siýasatçysy Tadyr Japarow geçen hepdeniň aýagynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazanandan soňra milli jewsizligi çağırdy. Gözegçiler taýlawlar dolu adalatly geçmese-de, ses berişlikde esasy azatlyklaryň umumyň sylanandygyny aýtdylar. Mundan bir näçe aý ozal Japarow adam gaçakçylygynda aýyplanyp türmede saklanýardy. Ol mundan 3 aý ozal dawaly parlament saýlawlary netijesinde turan halk gozgulygynyň netijesinde azat edilipdi. 10-njy ýanwarda geçen taýlawlarda Dallas şäherleri aglap açyk kampaniýa geçirip bilen bolsalar da, kampaniýa deň bolmadyk maliýe mümkinçiliklerine eýe bolan we administratif resurslaryna kader ulan kandidat tarapından ağdıklık edildi. Bu den bolmadık şertleri dörüttü deyip, Evropada hoptadlık ve hizmatlaşlık kurumasının demokratik ve adım hukukları boyunca institutunun seylede YHG'nin parlamentar asambleyasının dislapkı hasabıtında aydilyar. Seslerin tas ählisinin sanalmağı neticesinde Japarow seslerin 79.12%'ni almağı basırıptır. Saylavlarda 16 kandidat dalaş etdi. Japarow'dan son Adakhan Madumarov gelyar. Ol seslerin 6.17%'ni alıptır. Ses berilişin devamında mühim düzün bozmaların bolondığı varada mağlumat yok. Emma Madumarov ses berilişin ilk neticelerinin hakikattan berden qaydandığını aydıp, adalatı kanunu yolları bilen talap etsekdigini aytdı. Rusiyanın Sibir regionundaki Yakutiyada yaşayan Saman Mart'ta Kremli tarap yürüyüşünü devam ettirecektiğine aydiyar. Mundan onun Prezident Vladimir Putin'i Kremlden çıkaracak deyip bir neyseydik ay üstünde Moskva tarap yürüyüş etmek sinansıgı resmiler tarapından böğütlenipti. Alexander Gabishev YouTube'da eden çıkışında bu gedek Yakutiyadan Moskva çelini 1400 kilometr ağırlığı at üstünde geçmege göz önünde tutyandığını aytdı. Gabishev 2019-njy ýylda Putin'i arawa hatlandyryp, Rus prezidentini Kremlden çykarmak üçin ýürüýüşe başlaýandygyny aýdypdy. Ol sentýabrda Buratiýada saklandy we izine Yakutiýa iberildi. Gabishev ol ýerde bir näçe hepdeläp ruhy hastalar üçin keselhanada saklandy.